Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Почніть говорити про свої проблеми вже сьогодні з тими, хто може почути і допомогти вам. В ефірі передача «Відверто про наболіле».
Моє вітання всім, хто приєднався до нас сьогодні на хвилях Радіо М. Це я, Ростислав Бабенко, і сьогодні ми знову говоримо відверто про наболіле. І сьогоднішня тема – це дійсно наболіле. Що робити жертвам насильства? Це цікаве питання. До речі, наразі воно мене дуже цікавило, тому що, здавалось би, в моєму житті не було насильства. Але ж воно існує в сім'ї та в суспільстві. Мені іноді здається, що насильники та деспоти – це просто, вибачте, але це художній персонаж або вигадка белетріста, продукт сучасної індустрії максимум. Важко повірити в те, що в цей самий час, коли ми слухаємо один одного, в багатьох домах нашої країни відбувається чергова трагедія. Чоловік б'є свою дружину. Або від страху та болю плачуть діти, а насильники – це власні батьки. Від домашнього насильства страждають люди літнього віку або недієздатні особи. Як допомогти жертві насилля? Що робити, коли вже в житті перші начебто заходи і небезпека позаду? Як позбутись негативних спогадів та почати нове життя? Про це та інше ми сьогодні з вами поговоримо. І мій гість Олександр Чмут.
Вітаю вас.
Керівник Трансвітого радіо України, служитель церкви, консультант та душеопікун. І в нашому ефірі це спільний проєкт Трансвітого радіо України та Радіо М. Відверто про наболіле ми поговоримо про жертв насильства. Що вони мають робити, як позбутись цього негативного досвіду. І, Олександре, є цікава статистика, яка мене неприємно. Я зараз без анонсів скажу, неприємно вразила. Уявляється, що 38 суддів та прокурорів, які розглядають справи про насильство, вони вважають, що це приватна справа. Розумієте? 1 850 000 постраждалих від домашнього насильства, і тільки 83 тисячі дають заяву в поліцію. Тобто ми маємо майже величезну кількість жертв, які не повідомляють про це насильство. 1049 заяв про зґвалтування, і зараз уявіть собі, 61 насильник тільки покараний з тисячі. 50 або 60% правоохоронців вважають, що більшість повідомлень про домашнє насильство, вони неправдиві. В більшості, в абсолютної більшості справ, той, хто винен, отримує умовне покарання. І ще одна інформація дуже приголомшила. 77 або 80% правоохоронців вважають пріоритетом примирення, а не справедливе покарання.
Угу.
І ще на кінець залишив. 15% правоохоронців вважають, що іноді насильство є прийнятним. Тобто ми зараз говоримо про людей, які начебто нас мають захищати. В Україні дуже страшна статистика, і мені хотілося б спитати ваші особисті враження від цього.
Моє перше враження те, що насправді ми набагато гірші, ніж здаємося зовні. Ми малюємо просто лише картинку, що в нас все гаразд, ми боремося за справедливість, але все наше суспільство зіпсоване зсередини, і саме тому насильство процвітає. Ця статистика говорить про деякі такі конкретні речі. Насамперед вона говорить про відчуття брак відчуття співчуття. Люди не співчувають один одному. Вони вважають насилля приватною справою. А по-друге, це говорить про брак довіри в суспільстві. Люди не пишуть заяви, тому що вони розуміють, що їх не почують, до них не дослухаються, їм не допоможуть. А це також говорить про байдужість. Людям байдуже, що страждають їхні ближні. Але я хочу сказати, що коли ми говоримо про насилля, то ми не обмежуємося лише фізичним насиллям. Побиттям, наприклад, там, зґвалтуванням, ще іншим вбивством. Є певні категорії насилля, які вражають людей набагато гірше, ніж просто побити людину.
Ну, наприклад, що ви маєте на увазі? Що може бути гірше гвалтівника?
Людину можна вбити словом. Іноді кажуть, краще б ти мене вдарив, ніж ти мені це сказав.
Наразі дуже багато говорять зараз про булінг і про дитину іноді, доводять до самогубства.
І при цьому ніхто людину не бив.
Так.
При цьому людину ніхто не бив. А людина відчуває себе розчавленою, нікому не потрібною. Ну, наприклад, є такий термін, як емоційне насилля. Людину фізично не б'ють, але емоційно над нею знущаються. Наприклад, згідно статистики, в Україні близько 70% сімей розпадаються, закінчуються розлученням. Кожен акт розлучення – це акт насилля, грубого насилля.
Але ж є певна домовленість, тобто це якесь мазохізм чи насилля по домовленості, чи як?
Ну, наприклад, одна дівчинка свідчить, вона говорить, мій тато залишив маму і пішов геть. І вона не вірила, що він може її залишити. Її тато, їй було 5 чи 6 років. Мама сказала, що він ніколи більше не повернеться. Але вона не вірила в це. І вона говорить, я десь 3 тижні виходила на вулицю, сідала і чекала, що він повернеться. Так, як він приходив з роботи, він ні разу не повернувся. Потім вона перестала виходити, але вона говорить, після цього я відчула, що я батькові абсолютно не потрібна. Я нікому не потрібна. І це насилля з боку батька по відношенню до дитини. Я спілкуюся, наприклад, я проводжу деякі консультування, і ось не так давно до мене звернувся один таточко. Він говорить, поговоріть, будь ласка, з моєю дитиною, скільки їй років? І 13 років. Ну, зазвичай ми не говоримо з 13-річними. Якщо в 13-річних виникають проблеми, це не їхня проблема. Швидше за все, це проблема батьків. Розкажіть трішечки про себе. Що взагалі в вашій сім'ї? Як реагує дівчинка? Вона стала жорстокою, вона не хоче нікого бачити, вона замкнулася в собі. А що трапилося в вашому житті? Він розлучився з своєю дружиною, коли доньці було 5 чи 6 років, а їй зараз 13. Ось тобі наслідок насилля, емоційного насилля. Тато не бив свою доньку, він її залишив. І це залишило шрам такий, серйозний, кровоточуючий шрам. І наслідки цього можуть супроводжувати людину все життя. Тобто, якщо ця дівчинка вважає себе непотрібною своєму татові, вона так само згодом буде вважати себе непотрібною і своєму чоловікові. Це емоційне насилля.
Я нагадую, ми сьогодні говоримо про те, як люди чинять насилля по відношенню один до одного, і обговорюємо варіанти, як це трапляється. Олександр, скажіть, найскладніший варіант насилля – той, який має найбільше наслідків? Це фізична, емоційна або сексуальна, або духовна?
Я зараз даю характеристику, що таке емоційне насилля. Тобто емоційне насилля – це коли одна людина не турбується про іншу людину.
Так.
Яка різниця між тим, що людину побили і про неї не турбувалися? Я не знаю. Іноді буває гірше, що побили, тому що болить. іноді гірше, що не турбувалися. Тому що коли різко любив, там хоч турбувався ще.
Якась взаємодія була.
А коли взагалі не піклувався тато, не піклувався про свою дитину, і дух дитини зламаний, дитина відчуває, що батько її не любить. Тут, коли хоч вилупив, то я хоч не байдужий, я тут взагалі.
Я знаю, що деякий східний сусід наш каже, що якщо б'є, то любе. Але ми про це ще поговоримо з вами, порушимо цю тему.
Емоційне насилля, воно не тільки по відношенню батьків і дітей відбувається, воно також в шлюбі трапляється, коли, наприклад, чоловік повністю контролює дружину. Вона не може зробити жодного кроку без його дозволу. Це емоційне насилля, я вважаю, ніякої свободи абсолютно. Це з боку чоловіка.
Тобто, коли він забороняє їй витрачати кошти на...
Будь-що. Кожен
крок
під контролем.
Тобто, це навіть не фінансово?
Це насилля. І чоловік не б'є. Чоловік не б'є. Але він виймає душу. Тобто, він висмоктує її. І це насилля. Людина не може так жити. З іншого боку, наприклад, і дружина може чинити насилля по відношенню до чоловіка. Якщо... Дружина закривається від нього, абсолютно. Немає, ми будемо відвертими. Інтимне життя тільки, я не знаю, за великими святами, наприклад. Це емоційне насилля над людиною, коли ти закрився і ти вважаєш, що він тобі не потрібен.
Згідно статистики, яка існує, яку я трішечки розповідав вам, наші слухачі, є такий факт, що якщо брати всіх людей, які були жертвами насилля, то 89% – це жінки, там 6-7% – це чоловіки, і 1,5% – це діти. І ця статистика говорить про те, що ці люди взагалі ніколи не повідомляють про те, що вони стали жертвами насилля.
Є певні причини, чому вони не повідомляють. Вони бояться. Вони живуть в страсі. А страх – це певний наслідок насилля, яке чинилося над ними. І тому вони не будуть нікому повідомляти. Вони несуть це з собою. Якщо говорити про фізичне насилля, я вважаю, що фізичне насилля це насамперед, коли батьки карають дітей неналежним чином, коли вони знущаються. Тобто, вони викликають гнів, роздратування в дітей. Біблія говорить, що батьки не дратували російською, не роздражали своїх дітей. Угу. Коли фізичне покарання переходить ці межі, то тоді йде й негативна реакція. Один із наших наставників, Джон Ригір, він говорить, дитину карати в гніві не можна. Виникає питання, як ти карати його будеш? Що він наробив справи, значить, і дав йому в гніві. Але ти будеш платити за це. Тому що коли ти б'єш в гніві, дитина не відчуває твоєї любові.
Здебільшого так і карають дітей.
І тоді ми платимо за це. Тому що виникає дистанція між батьком і дитиною. Абсолютно немає ніяких теплих зв'язків, якщо ти караєш її без любові. А як це з любов'ю карати? А треба пояснювати. Треба розмовляти. Ти зробив погані речі. Ось, тато тебе любить дуже, але ти порушив певні норми, і за це тато тебе покарає. Потім, коли покарав, потрібно знов сказати, що ти любиш її. Я покарав, але я тебе люблю. А якщо ти вилупив, і дитина залишена, нікому не потрібна, пішла геть. Я не знаю, чим це може закінчитися. Зараз в цьому світі обізнаності інформації іноді подібне закінчується трагедією. Люди, які зазнали фізичного насилля, зазвичай вони бояться насильників. Вони бояться тих, хто завдав їм болю. І тому, коли дитина боїться свого тата, я вважаю, що це трагедія на все життя. Тато ніколи не побудує емоційних стосунків своєю дитиною, коли вона його боїться. Вона закривається. Вона буде зводити емоційні стіни і вона буде захищати себе від болю. І буде емоційна дистанція у стосунках.
Ми говорили про фізичне насилля, ми говорили про емоційне насилля. Які ще градації насилля існують? І як, що нам дає інформація, коли ми розпізнали, що це за насилля? Для чого ми це робимо?
Є духовне насилля. Мені здається, щось... Ці всі категорії насилля, вони стоять на одному рівні. Не можна виділити щось дуже страшне і щось менш важке. Духовне насилля – це
коли, що ми маємо на увазі під
коли
духовним?
Людей змушують підкорятися духовним принципам проти їхньої волі.
Так.
Проти їхньої волі. Люди цього не хочуть, а їх використовують. Істина людям повідомляється без любові і їхнього прийняття. Ти маєш це робити. Хочеш ти це робити, чи ти не хочеш, це абсолютно нікого не цікавить, але ти мусиш так робити. А якщо ні, Біблію читати на колінах 2 години будеш. Це духовне насилля. Колись так дітей карали, на превеликий жаль, вивчити там 118-й псалом на пам'ять. Це духовне насилля.
Я уявляю собі монастир, да, і якийсь там монах стоїть, б'є дитину, каже, простягни мені руки, я тебе покараю, або рот милом мий, бо ти погані слова казав.
Я нещодавно був в Чехії, і я відвідав один замок. І я відвідав катівні в цьому замку. Це реальні катівні. Там в повний зріст виготовлені макети людей, як їх катували. Це один із моїх знайомих, він походив, зайшов в 2 кімнати, в 3, і він втік звідти. Він не міг про це. Те, що там понапридумували, це жахливо все. З людей живцем знімали шкіру, так? Людей надували водою. І це все зображено, як вони там робили, на вогні. І це робила церква. І в кожній цій кімнаті, в цій катівні, хрест з зображенням Ісуса Христа. І мені не дивно, що в Чехії понад 70% атеїстів сьогодні. Тому що коли ти чиниш духовне насилля над людиною, коли ти змушуєш її вірити, коли ти змушуєш її молитися, наприклад, коли батьки змушують дітей одягатися певним чином, коли вони змушують їх молитися, коли вони змушують їх читати Біблію, вони чинять духовне насилля. Ісус Христос ніколи не чинив духовного насилля. Він нікого за собою силою не вів. Він не змушував вірити.
Але розумієте, це був Ісус, і силоміць, він розумів, що нічого не зробить, але ж в нього не було певних важелів, а зараз вже ми не можемо сказати.
В нього були важелі. В нього були повні важелі. Одного разу, коли вони прийшли там в село самаритянське, це в Біблії написано, і мали заночувати, самаритянини не прийняли Ісуса Христа і його учні. Пам'ятаєш, що учні сказали?
Що ми маємо знищити
зараз, як Ілля,
зброю масового враження.
Все, вогонь з неба зійде, тільки залишиться попіл. Це духовне насилля було б. Христос сказав, ви не знаєте, якого духа. В нього були важелі. Він Бог, він всемогутній. Але він кличе за собою методом любові, методом милості, методом прийняття. Ось коли ми розуміємо, хто Христос, ми розуміємо Його любов, ми йдемо добровільно за Ним. А духовне насилля викликає зазвичай одну реакцію – бунт в серці людини. Людина бунтує, і в гніві вона негативно реагує супроти Бога. Тобто, якщо до людини було проявлене духовне насилля, їй дуже важко досягти близькості з Богом, і, зокрема, в молитві. Вона практично не може молитися.
Ось тобто в неї виникають погані спогади, як мати била або змушувала ставати на коліна.
Якщо це було зв'язано з релігією якимось чином.
Я нагадую нашим слухачам, ми сьогодні говоримо про жертв насилля, про те, як людина стає жертвою, або говоримо про те, як позбутись цих поганих наслідків. Ми говорили зараз про фізичне насилля, про емоційне, про сексуальне, духовне, і ми ще будемо повертатись до цієї теми. Ви мали ще щось сказати?
Я хотів додати деякусь таку одну смішну річ про духовне насилля. Хоча це насправді не смішно. Ми займаємось також радіослужінням, Трансвітове радіо, це наше покликання. І, ну, ми заохочуємо людей слухати Трансвітове радіо, пропонуємо їм слухати.
Так, так.
І одній жінці запропонували, вона говорить, в мене алергія на Трансвітове радіо. Що сталося? А Трансвітове радіо – це стара організація, їй вже більше 60 років. І вона говорить, коли я була маленькою, це були 60-ті роки. І тоді транслювали радіо з-за кордону, і я пам'ятаю, я прийшов до Бога через Трансвітове радіо. Ось приймач, ввечері кожного дня ми слухали. Так вона говорить, наш тато, нас було шестеро в сім'ї, коли починалась радіопрограма Трансвітове радіо, він включав радіо, ми всі сідали на лавку в рядочок і не мали права поворушитися навіть, поки не закінчиться програма. І так кожного дня. Це духовне насилля.
Ну, вона розумієте, говорить, це ж були песики Павлова, які вже які таким чином до дітей огиду якось.
Ще одна категорія, яку не можна обійти увагою, це сексуальне насилля. Коли людей використовують для задоволення своїх сексуальних потреб проти їхньої волі. І зазвичай, коли вони маленькі. Коли люди пережили сексуальне насилля з боку дорослих, це робить відпечаток в їхньому житті на все життя. Ось. Можливо, навіть таке трапляється, батьки цього не знають. Мені доводилося розмовляти з багатьма сім'ями, і в багатьох сім'ях, це про це неприємно говорити, але це так, батьки оголюють себе перед дітьми. Вони ходять в квартирах оголеними і не вважають, що це щось погане. Це духовне насилля над дітьми. Діти не знають, що з цим робити. Вони не можуть справитися з цим. Це руйнує, це просто вибиває і знищує дітей. Насилля з боку братів, з боку сестер, старших, аморальне насилля іноді. Якщо людину знайомлять з порнографією, це також це сексуальне насилля, тому що така людина потрапляє в залежність, і вона з самого дитячого віку не може жити без цього. І це трагедія, трагедія.
Потім... Ну, а чому це трагедія? Це неприємний спогад, який дитина має забути.
Вони не знають, що зробити з цим. Вони нікому не можуть розказати про це. Кому вони розкажуть, я бачив оголених батьків. Я спостерігав за статевими актами своїх батьків. Ну, мені доводилося розмовляти з такими людьми, які бачили все це. І це постійно стоїть перед ними. В їхніх очах вони не знають, як позбавитись, як звільнитися від цього. Вони не можуть. Це знищує їх. Один, наприклад, писав мені листи. Він став гомосексуалістом.
Так.
І ось що трапилось. Він говорить, моя мати була алкоголічкою і постійно знущалась мене кожного разу, приводила нових чоловіків, і він бачив, як вони займаються інтимними стосунками. Дивився, і одного разу вона сказала до нього в присутності цього любовника, ти голубий. А він не знав, він був маленький, що це таке. Він пішов в двір і запитав хлопців старших, що таке голубий? А вони говорять, ми тобі зараз покажемо. І показали, вони зґвалтували його. І він говорить, от з того часу я став таким. І нічого не може зробити. І він розуміє, що це гріх. Але ось він зазнав.
Але це може бути фактично, якісь окремі випадки, чи є якась тенденція, розумієте?
Ну, які
зараз
окремі випадки?
Зараз ви кажете такі страшні речі,
дивись,
які...
Дивись, ти наводив статистику. Ну, процитуй ще раз
так,
цю статистику.
Так. Ну, тут багато цифр.
Ну, там,
цифр.
Де тисячу було, що там?
Ага, тисячу заяв, і десь близько 61 тільки доведена до визнана.
А насильницьких чи було скільки вчинено
так, так, так.
Дій?
1 850 000 і лише 83 тисячі заяв,
ну,
у поліції.
Ось тобі те саме, що я кажу.
Це прорахували з 14 по 17 рік в Україні цю інформацію. Проаналізували.
Ми про це саме говоримо. Здається, я говорю про такі жахливі випадки, але вони сплошь і рядом. Як ці люди розкажуть про це? Їм потрібно відкритися комусь. довіритися, що ти не насмієшся з нього. Їм соромно. Вони відчувають почуття провини якоїсь. І це перешкоджає їхнім емоційним вираженням емоцій навіть в шлюбі. Вони не можуть нічого дати. Жінка не довіряє своєму чоловікові, якщо її зґвалтували. Вона не довіряє, просто закрита. Дівчатка, яких гвалтували, вони бояться навіть думки про заміжжя. Вони не можуть це прийняти. Чоловіки, вони також зазнавали насилля. А хто розкаже про це?
Ну, чоловік взагалі про це ніколи не розкаже, бо інші чоловіки з нього будуть глузувати.
А трагедія, ці багато тих сімей, де чоловіки в дитинстві зазнавали насилля, закінчується розлученням. Тому що чоловік жорстокий постійно до дружини, він в порнографії завжди. І чоловікам дуже важко зізнатися в тому, що над ними чинили насилля. Жінки можуть розказати про це, а чоловіки зазвичай в своїй гордості не можуть розказати про це. І ось і певні наслідки, є досить багато наслідків.
Але ж розумієте, найголовніше питання, яке зараз в мене постає, це як ми маємо з цього тікати? Які є кроки до того, щоб позбутися цього? Як ми маємо бігти від цих наслідків насилля? І мені здається, зараз через декілька секунд після реклами, інформації, ми з вами повернемось, і я спитаю про це у Олександра.
Підписуйтесь на сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Я Ростислав Бабенко, я знову з вами в ефірі. Це програма «Відверте про наболіле», і сьогодні ми говоримо про насильство, про жертв насильства. І наш гість Олександр Чмут, керівник Трансвітового радіо України, він спілкується зі мною і дає мені цінні поради, як ми маємо вирішувати цю проблему. Олександре, здається, перше питання, яке виникає у жертв насильства, що я маю робити? Але ж чи дійсно ті наслідки, які ви кажете, це тенденція? Мені здається, що церква трошки перебільшує цю проблему. Ну, я не кажу про жертв гвалтування. Це очевидно. Але ж там психологічна, булінг. Ну, якщо людина, вона зі слабкою психікою, то вона завжди буде тряпкою. А якщо людина сильна, в неї є...
Питання, чому у людини слабка психіка, ти говориш. Ми іноді плутаємося в термінології. Ми говоримо, у людини слабка психіка. Постає питання,
чи
чому?
Чи дійсно наслідки такі, ну, страшні, як ви кажете?
Ну, дивись, візьмемо таку річ, як хвилювання. Людина постійно турбується, постійно за все переживає. Ти знайомий з такими людьми?
Так, звичайно.
Що це таке? Кажуть, це така людина. І іноді це наслідок. Це наслідок того, що вона не може щось контролювати в своєму житті. І тому вона турбується. Вона боїться, що вона не зможе це проконтролювати. Вона не зможе те чи інше втримати. Тому що їй завдали болю. І вона не могла з цим справитись. Вона турбується все життя. А потім людина, яка... Ти зустрічав таких людей, які хочуть постійно показати себе.
Так, так. Це є
виявити. І ми іноді не розуміємо, чому він демонструє... Демонструє свій одяг, демонструє свої можливості, демонструє свої таланти. Він хоче, щоб про нього говорили постійно. І я знайомий з такими людьми. І іноді їм вдається досягти великих успіхів. Але вони нещасливі. І ніхто не може зрозуміти, що відбувається, для чого їм все це. А в них існує почуття неповноцінності. І вони намагаються ось його заглушити ось цією ширмою. Тому що десь колись, я не знаю, коли, можливо, до 5-річного віку чи до 10-річного віку був якийсь інцидент, де відносно людини проявили певне насилля, і вона виключила щось тут. І вона відчуває себе повністю неповноцінною жалістю до себе. Що це таке? Це гордість. Страшно горді люди іноді є. І ми не знаємо, чому вони такі. Але можна не виключати, що
це теж жертва
було непорозуміння по відношенню до цієї людини в минулому. Хтось знущався над нею. Ось, і вона настільки жаліє себе після цього, що вона робить заяву. Більше ніхто не зробить мені погано колись. Всі ті люди, яких гвалтували колись, ну, вони стали гвалтівниками, зрештою. Більшість із них. Або...
Це ви говорите зараз про чоловіків, так?
І про жінок також. І про жінок. Депресія. Багато людей в депресії. Після цього вони не можуть вийти з глибокої депресії десятки років. Десятки років люди знаходяться в депресії після того, як їх так жахливо принизили. Гіркота. Людина не прощає своєму кривдникові. Не прощає батькові, матері, братові, сестрі. Ми знаємо сім'ї, де конфлікти між братами і сестрами тривають десятками років. А було насилля вчинене. І не прощає. І живе з гіркотою. Ну, це просто жахливо. Про це можна говорити годинами. Страх. Людина всього боїться. Істеричний страх. Людину не шанували. Тобто, ну, вона не відчула, що вона людина. Вона завжди була номер 11 в своїй сім'ї, наприклад. І вона боїться. Як ти казав, як допомогти таким людям?
Так, да, чи має можливо вона звернутися до якогось спеціаліста? Розумієте, в мене був такий випадок. Чув історію. Дівчина вийшла заміж, але ж чоловік виявився трохи неадекватний. Угу. Він бив її, кричав, і начебто там були якийсь психічний розлад в нього. Угу. В них народилась дитинка з діагнозом аутист. Тоді він почав її бити методично кожного
чоловік
дня.
Ми.
Так, чоловік. Вона втекла до батьків. Він її шукав. Але ж через складну процедуру вона через суд собі зробила заборону, вона тікала від нього. Тобто все її життя потім перетворилось на втечу, локацію, переховування, знову втеча. Ну, наче ми кажемо про якусь голівудську стрічку, розумієте? Але ж в голівудській стрічці як там у фільмі завжди? Головна героїня, вона вбиває цього насильника, і потім йдуть титри, і завжди хеппі-енд, вона перемогла. Але ж тут, ну, доволі складна ситуація. Вона стала сама важкою людиною.
Так.
Тобто в неї якась паніка, вона кричить на свою дитину, вона нерівноважена, вона неадекватна. Тобто вона жертва. І коли ти дивишся на цю людину, ти розумієш, перед тобою жертва насилля.
Так.
І вона питає, що мені робити, з чого мені починати, чи допоможе мені спеціаліст. Якщо вона, розумієте, це замкнуте коло, вона не довіряє. Нікому.
Вона шукає спеціаліста, і спеціаліст може не допомогти їй. Я теж
чи є взагалі в цій темі спеціаліст? Або має бути тільки поліція? Але ж...
Ну, ти розумієш, я не вважаю себе спеціалістом, наприклад. Я не вважаю себе спеціалістом, я не маю психологічної освіти, спеціальної психологічної освіти. Але в мене якесь таке досить не... підозріле сприйняття іноді людей, які називають себе спеціалістами. Я якось був на одному семінарі, як допомогти жертвам війни. Я
так
хотів підвищити свій рівень обізнаності, як працювати з такими людьми. І на цей семінар прийшов один відомий психолог. Ти знаєш його ім'я, я не буду його називати. І він проводив там тренінг. Це християнський психолог. І я був вражений тим, що він говорив. Перша його заява. Якщо ви хочете допомогти жертвам війни, виключіть з своєї термінології слово «Бог». Бога там не має бути. І далі мені не можна було взагалі там бути присутнім на цьому. А хто допоможе таким людям, як не Бог? Хто їм допоможе? І яким чином можна це все їм допомогти?
Тобто ви вважаєте, що в будь-якій консультації це ключове слово?
Я вважаю, що в нашому житті слово «Бог» – це ключове слово. Він наш творець. Хто, крім Бога, взагалі нам допоможе? Хто, людина?
Я хочу відкрити таємницю. Коли я казав про дівчину, яка була жертвою насильства, так, і про її чоловіка, не з повного розуму, я казав про двох християн. Вони віруючі, вони ходили до церкви. І чи в цьому випадку, де був Бог, постає питання, коли це все трапилось?
Цих людей потрібно привести до Бога. Їм потрібно зустрітися з Богом. Іноді те, що люди називають себе віруючими, ще не говорить, що вони мали особисту зустріч з Богом. Наші назви ні про що не говорять. Якщо ми беремо цю ситуацію, як би її вирішити? Якщо коїться насильство, я мушу зробити заяву. Від насильства завжди потрібно втікати. Тому той момент, що вона втекла від насильника, який її бив, це правильно. В Слові Божому написано, що коли вас будуть гонити, навіть за моє ім'я, в книзі об'явлення, в книзі Євангелії від Матвія, в 24 розділі, там є вказівка послідовникам Христа. Якщо вас будуть гнати в одному місці, тікайте в друге місце. Від насильства потрібно втікати. Але сама лише втеча не вирішить проблему насильства. І наслідків насильства вона також не вирішить. Тому з такою людиною працювати потрібно. І тому ми говорили про спеціалістів. Якщо, ти цифру знову назви, яка там мільйон, да? Скільки?
Так, 1,850 жертв. Це офіційно зареєстрованих з 14 по 17 рік в Україні.
Будь ласка, де мільйон в Україні спеціалістів? Де?
Немає.
Можливо, хай за великим рахунком тисяча практикуючих може бути. Спеціалістів. На мільйон. Це яка має бути черга цих людей до спеціалістів. Тому, коли ми говоримо по радіо, ми...
Але ж ми не говоримо навіть про рівень цих спеціалістів.
Ні, ми...
Чи купили вони цей диплом, чи вони його отримали?
Тому я кажу, щоб допомогти людині, жертві насильства, не обов'язково бути спеціалістом. По-перше, будь готовий вислухати людину. Поговори з нею. Вона хоче вилити тобі душу. Вислухай її. Ти не спеціаліст, але ти можеш вислухати людину. Тепер, коли ти її вислухав, ти можеш помолитися до неї, з нею до Бога. Сказати їй, давай ми з цією потребою прийдемо до Бога. Хай буде так. Наприклад, мій чоловік бив мене, знущався. Говори це Богові. Давай ми будемо говорити. Господи, мій чоловік знущався наді мною. Чому ти це допустив? Давай ми його запитаємо. Господи, чому ти допустив це в моєму житті? Якщо твоє серце відкрите для Бога, то він тобі особисто щось скаже. Він відкриє тобі свою волю. Він дасть тобі зрозуміти. Він покаже тобі себе. Він покаже тобі, що він не злий. Що він не хоче знущатися над тобою. Що він не заохочував чоловіка бити тебе. Це світ, який вибрав зло. І ось наслідки. Що ти можеш зробити для мене, Боже? Я можу дати мир в твоє серце.
Вашою думкою, кожна людина, яка відчуває біль іншого, чоловіка або жінки, він може бути.
Він може бути спеціалістом, він може співчувати, він може допомогти, він може вислухати. І коли людина буде розповідати своє життя тобі, ти можеш деякі речі зрозуміти. Ось тут було це, ось тут було це. І кожну проблему, зокрема, ми можемо в процесі цієї бесіди вирішувати. Наприклад, я була нікому не потрібною з самого дитинства. Батьки мене відкинули, здали в інтернат. Давай ми спробуємо вирішити цю проблему перед Богом. Як її можна вирішити? Давай ми запитаємо, Господи, ти мене теж відкинув? Ні, Господь скаже, я тебе не відкинув, я люблю тебе. Я послав свого сина Ісуса Христа, який помер за тебе, прийшов на цю землю. Тобто я готовий тебе прийняти таким, яким ти є. Ти віриш в це? Батьки тебе відкинули, ти їм була непотрібною, але Господь, він і тоді, і тепер, і в майбутньому хоче тебе прийняти. Ти дозволиш йому прийняти себе? Ось проблема з прийняттям може вирішитися приблизно так. Тепер, що ти відчуваєш по відношенню до своїх батьків? Я ненавиджу їх, я не хочу їх бачити, вони мене зрадили. Ти хочеш жити все життя з таким почуттям ненависті? Ні, не хочу жити. Що потрібно зробити, як ти думаєш? Ми ведемо її до Бога, цю людину. Що Біблія говорить стосовно цього? Біблія говорить, що потрібно прощати своїх батьків. Давай ми батьків простимо. І ми прощаємо батьків у молитві.
Ось Але ж це батьки, а якщо це чоловік, і він б'є, як бути в цьому випадку? Тобто він б'є, і він розраховує, що ти віруюча дружина, ти маєш його
Коли
прощати.
Чоловік б'є, я сказав на початку, від насильства потрібно втікати. Тому ми маємо, якщо ми віруючі люди, і ми маємо можливості, про таких людей потрібно подбати, щоб захистити їх. В ізраїльському народі були спеціальні міста убіжища. Ну, вони були призначені для другого, але коли людина була невинна і вона раптом вчинила якийсь переступ, то щоб її не вбили, ця людина мала туди втекти. Тому мають бути якісь осередки такої безпеки, де ти можеш прийняти і надати людині цю безпеку. В Ізраїлі є ціла алея праведників миру. Так? Це в часи Другої світової війни люди всі, по всьому світі, різних національностей, вони переховували євреїв.
Так, так.
Тобто вони забезпечували їх безпекою. Тому від насильства потрібно втекти. Це однозначно. Ізолюватися від нього. Але якщо ти втечеш від насильства, але в тебе буде в серці ненависть і гіркота до насильника, ти не зможеш жити повноцінним життям. Тобі все одно потрібно його простити. Хоча ти не будеш жити з ним поруч, тому що він насильник. Але ти не маєш стосовно нього ненависті. Тому що коли в тебе буде ненависть, то він тебе буде бити, а ти у відповідь можеш вбити його. І ми знаємо такі випадки, коли люди не витримують і вбивають іншу людину.
Я нагадую, сьогодні ми говоримо про те, як допомогти жертві насилля, говоримо про певні кроки. І перший крок, який ми маємо зробити, це втекти від насилля. І мені здається, що в нашій державі з кожним роком все більше стає оцих механізмів, як ми маємо це робити. Незважаючи навіть на оцю сумну статистику, яку ми читали спочатку, про те, що здебільшого правоохоронні органи вважають це особистою справою, оці сімейні проблеми. Але ж який наступний крок? Все, насильника вже немає поруч. Я начебто вже оговтався або оговталась. Завжди на цьому художні фільми, вони закінчуються, стрічки. Тобто жертва, вона перемогла насильника. Але ж спогади залишаються. Що я маю далі робити? Як позбутися оцього негатива?
Ну, я скажу так, ми розпочали з цієї сумної статистики, яка відображає справжнє лице нашого суспільства. Воно абсолютно зіпсоване зсередини. Тому для того, щоб отримати повноцінне зцілення, людині потрібно змінитися зсередини. Їй потрібне нове серце. І всій людині, скалічений гріхом, побитій, можливо, своїм чоловіком, відкинутий батьками, потрібен Ісус Христос. Вона має прийти до Ісуса Христа, вона має сповідати перед Ним свої гріхи, вона має дозволити Йому провести заміну в своєму серці, дати їй нове серце. Ми називаємо це покаянням або народженням згори. Тільки народжена згори людина може отримати повну перемогу в своєму серці і також в своїх думках.
Якщо підводити підсумок про те, що ми говорили, то перший крок, який має зробити людина, яка стала жертвою насилля?
якщо насильство продовжується, якщо насильство коїться по відношенню до неї, вона має шукати допомоги, вона має втікати від насильства, ні в якому разі не жити в тому оточенні, де чиниться насильство. Йдіть і шукайте когось, звертайтеся до церкви, до віруючих людей. Можливо, не з першого разу, але я вірю, що є багато віруючих, відкритих людей, які допоможуть вам, які можуть вас прихистити.
А якщо кажуть, не виносі ссори з зби, чи маємо ми терпіти в цьому випадку?
Якщо в серці є гіркота, якщо в серці є біль, то цей біль потрібно комусь відкрити. Насамперед Богу, якщо ви не вмієте розмовляти з Богом, йдіть до когось, шукайте когось, хто готовий вислухати вам, вас, поспівчувати і дати вам якісь поради, помолитися з вами, прийти до Бога і допомогти вам позбавитись від цього тягаря.
Так, гаразд. В мене вже є рішення суду, і насильник вже не може підійти до мене навіть на там 800 метрів. Угу. Все, є заборона, є рішення суду, є певний захист там правоохоронних органів. Але ж що мені робити зі спогадами? Психіка вже зіпсована. Дитина кричить вночі, там я не можу там навлаштуватись на роботу, я неадекватна людина.
Потрібно вирішити всі духовні проблеми. Іноді є фізичні проблеми, спричинені насиллям. Якщо людину били по голові, наприклад, вона може бути фізично хворою, тоді потрібне лікування. В цій ситуації ми не допоможемо. Я, наприклад, не допоможу, тому що в мене немає медичної освіти. Але людині, яка зазнала насильства, потрібно вирішити всі свої духовні проблеми. І ці духовні проблеми насамперед пов'язані з її гіркотою, з її злістю, ожорсточеністю в серці. Цього потрібно позбутися. І цього можна позбутися в молитві. Будь-які духовні проблеми людини вирішуються через молитву.
Ми будемо закінчувати нашу програму сьогодні. І останнє питання, коротеньке. Чи є випадки, коли людина, яка була жертвою насилля, вона стала нормальною людиною?
Звичайно, таких
випадків. В вашому досвіді були такі випадки?
Були такі випадки, коли людина прощала, звільнялася від образи, звільнялася від злості, від гіркоти, отримала мир в серці і могла жити повноцінним життям.
Сьогодні ми говорили про те, що має робити людина, яка стала жертвою насилля, чоловіка, жінки, або ми говоримо про дитину, як позбутися спогадів про насильство, про те, як знущались з тебе батьки. І якщо вас зацікавила ця тема, то телефонуйте, будь ласка, і телефон ви побачите під відео сьогоднішнього ефіру, або телефонуйте на студію Радіо М, або на студію Трансвітового Радіо. Ми з задоволенням вислухаємо вас і по можливості ми допоможемо. Номер ви побачите, або можете телефонувати безпосередньо Олександру і розповідати вашу складну ситуацію, вашу історію. І дякую всім, хто сьогодні був з нами.
Все добре.
До зустрічі через тиждень, в цей самий час.
Почніть говорити про свої проблеми вже сьогодні з тими, хто може почути і допомогти вам. В ефірі передача «Відверто про наболіле». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.